Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бәйсез дәүләтләр бердәмлеге, чит илләрдә яшәүче ватандашлар эшләре һәм халыкара гуманитар хезмәттәшлек буенча федераль агентлык Россотрудничество җитәкчесе Сергей Примаков белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Алар Татарстан һәм Россотрудничество арасында хезмәттәшлекне үстерү буенча алга таба адымнарны билгеләделәр. Шулай катлаулы эпидемиологик хәл шартларында ватандашлар белән гуманитар хезмәттәшлекнең һәм элемтәләрне ныгытуның яңа рәвешләре турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Татарстанда Россотрудничество ярдәме белән күп кенә чаралар узды. Алар арасында БРИКС илләренең туганда шәһәрләре һәм муниципаль берәмлекләре форумы, мәдәният ара диалог буенча Казан форумы һәм башкалар бар. Моннан тыш, оешма Татарстанның халыкара эшчәнлек алып баруына ярдәм итә. Татарстан президенты республиканың алга таба да Россотрудничество проектларында актив катнашырга теләвен әйтте. Һәм Евгений Примаковка ТСРның 100 еллыгы хөрмәтенә медаль тапшырды. Татарстанга 2 көнлек визиты барышында Россотрудничество делегациясе Татарстан Республикасы Инвестицион үсеш агентлыгында булды һәм Татарстанның инвестицион потенциалы белән танышты. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетында, Татарстан Республикасы сәүдә сәнәгать палатасында, шулай ук Татарстан халыклары дуслыгы йортында булды. Казанда 2011 елдан 2020 елга кадәр 26 иҗтимагый киңлек төзекләндерелгән. Аларның гомуми мәйданы 258 гектарга арткан. Бүген Татарстан башкаласында гомуми мәйданы 432 гектар булган 145 парк һәм сквер бар. Узган ел 10 иҗтимагый киңлек төзекләндерелгән. Зур күләмле эшләр Кабан күле яр буен төзекләндерү буенча икенче чират кысаларында башкарылган. Барбекю зонасы, спортның ишү төрләре мәктәбенең яңа бинасы, җәяүлеләр һәм велосипедчылар өчен яңа зоналары булган төзекләндерелгән иҗтимагый киңлек шәһәр һәм республика көне алдыннан ачылды. Монда 21 гектардан артык мәйданда яшелләндерү эшләре башкарылган. Слиплар реконструкцияләнгән. Фотошистарту корылмалары, каскад бакчалары һәм күперләр барлыкка килде. Ул 2 ярны тоташтырды. Иҗтимагый киңлекнең төзекләндерелгән территориясенең озынлыгы 2 километр чамасы тәшкил итә. Шулай ук Шереккүл паркында да эшләр башкарылды. Монда яшел утыртмалар санын арттырдылар. Гашиклар аркасы реставрацияләнде. 4 февраль рак авыруларына каршы көрәш көне. Бүген һәм иртәгә 4 һәм 5 февральдә Казанда Республика кан үзәгендә донор хәйрия акциясе узачак. Анда барлык теләүчеләр дә катнаша һәм онкология авырулары булган кешеләргә ярдәм итә ала. Паллиатив пациентлар өчен канны 7 сәгать 30 минуттан сәгать 1-гә кадәр Җиңү проспекты 85 йорт адресы буенча тапшырырга мөмкин. Паллиатив пациентлар өчен кан җыю буенча Андрей донор акциясе 2018 елдан бирле «Мы вместе» без бергә автоном коммерциягә карамаган оешмасы белән берлектә ел саен уздырыла. Узган ел анда 300-гә якын кеше катнашты. Бу 135 литр кан компонентларын җыярга мөмкинлек бирде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Мәскәүдә 3-нче тапкыр үткәреләчәк татар киносы көннәрендә 2 тулы һәм 2 кыска метражлы фильмнар «Әпипә», «Сөмбел», «Остазбикә», «Нигез йорт» кинолары тәкъдим ителәчәк. Быел татар киносы көннәре туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган. Рәсми ачылыш 11 февральдә Россия кинематографистлар берләшмәсенең Үзәк кино йортында була. 12-13 февральдә фильмнар татар мәдәни үзәгендә күрсәтелә. Былтыр татар киносы көннәре Себердә, Чувашия, Краснодар, Иркутске, Санкт-Петербург, Дондагы Ростов, Төмән якларында уздырылды. Быел исә татар киносы көннәре февральдә Мәскәүдә узса, март аенда аны Санкт-Петербург, Түбән Новгород һәм Башкортстан якларында уздыру планлаштырыла. Казан федераль университетында барлык теләүчеләр өчен бушлай татар теле курслары ачыла. Дәресләр быел май аена кадәр Казанда, Чаллыда һәм Алабугада үткәреләчәк. Югары уку йортының медиа үзәге хәбәр итүенчә, курслар университетта 2011 елдан башлап үткәрелә. 2014 елда аларны 2014-2022 елларга Татарстан дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасына кертәләр. Курс тыңлаучылары арасында төрле категория вәкилләре, шул исәптән мәктәп укучылары, студентлар, төрле һөнәр ияләре һәм пенсионерлар бар. Курслар 7 яшьтән 70 яшькә кадәрге кешеләргә исәпләнгән. Дәресләр атнага 2 тапкыр кичке вакытта үткәрелә. Уку якынча 25 февральдә башлана. 17 февральдә онлайн форматта татар теле һәм әдәбиятыннан төбәк ара олимпиада була. Онда Россиянең 20 субъектыннан Удмуртия Республикасы, Ульяновский, Пенза, Самара, Саратов, Свердловский, Оренбург, Омский, Новосибирский, Түбән Новгород, Иркутский, Киров, Курган, Тверь, Төмән, Чиләбе өлкәләре, Пермь крае, Ставрополь крае һәм Мәскәүдән гаризалар кабул ителгән. 11 февральдә Татарстан Республикасы мәгарифне үстерү институты белән берлектә Россия Федерациясе субъектлары мәгарифенең этно-мәдәни компонентлы мәгариф оешмаларының туган татар тел укытучылары өчен оештыру мәсьәләләре һәм олимпиадада катнашу буенча методик вебинар үткәрелә.